Nsemmi l-komun il-qakom għal din is-sensiela żmien l-Ingliżi. Din is-sensiela hija msawra fuq it-tielet volum ta' storja, Storja ta' Malta żmien l-Ingliżi, miktuba mill-Professur Henry Frendo. Il-Professur Frendo ser ikun magħna matul din is-sensiela biex flimkien nistħarġu is-seklu 19, seklu li kien determinanti ħafna fl-iżvilupp ta' pajjiżna li darba kien kolonja imma llum membru fl-Unjoni Ewropea. Fil-programm tagħna tal-lum ser inkomplu nqalbu l-istorja tas-seklu 19, illum se nitkellmu dwar il-karnival, għalhekk se nitkellmu dwar l-istorja soċjali. Suġġett li huwa affaxxinanti, il-karnival hija drawwa u iktar minn drawwa li żgur il-poplu Malti iħobb, xi ħaġa li anke natuha ħafna enerġija nistgħu ngħidu matul l-ewwel żminijiet ta' kull sena. Prof, forsi jkun hawn min jistaqsi. Għaliex fi ktieb dwar l-istorja ta' Malta wieħed qiegħed anke jitkellem dwar il-karnival.
Iva, f'dan il-ktieb żmien l-Ingliżi li kif ngħid jiena huwa wkoll żmien il-Maltin, jiena nipprova nitkellem fuq l-aspetti kollha li kienu jikkaratterizzaw il-ħajja tal-poplu. U l-karnival huwa waħed minnhom. Karnival huwa xi ħaġa illi kemm fost il-popolin u kemm fost ukoll nies ta' klassi ħafna ogħla biex ngħidlek kien avveniment li jiġi ċċelebrat u kienet xi ħaġa li tistennija tibtħejja li qed tipprepara liha għax trid il-kostumi. Ġifieri trid tipprepara l-kostumi, jekk se tisfen trid tipprepara d-danza. Jekk se tagħmel xi forma ta' karrijiet trid tipprepara l-karru. Jekk se tagħmel strumenti tal-mużika, tajjeb jekk se tagħmel tamburlin. Ġifieri hemm ħafna jirrikjeda ħafna xogħol bħal meta tibda tipprepara l-festa, it-tiżjin, l-armar, huma affarijiet li jieħdu ħafna ħin. U dedikazzjoni ukoll u li jimlew il-ħajja tal-popolin u prinċipalment tal-popolin imma anke ta' kull min kien jeda bil-karnival u juża l-karnival bħala skappata bħala divertita ta' darba fis-sena fejn ir-regoli tas-soltu ma tantx jibqgħu japplikaw u dak li jkun biex ngħidlek you let your hair down bl-Ingliż. Il-karnival ukoll fil-fema tiegħi u kif nipprova niddiskrivi hawnhekk wieħed irid tiqisu f'qafas ta' folklor. Il-folklor huwa xi ħaġa importantissima illi mhux dejjem tingħata l-importanza li għandha tingħata u il-folklor huwa parti mill-istorja wkoll. Il-folklor mhix ħaġa separata mill-istorja. Jiġifieri mhux għax qed nitkellmu fuq drawwiet biex ngħidlek popolari firħula illi forsi m'għandhomx dik id-drammatiċità illi wieħed jassoċja ma' nista' poteri jew ma' avvenimenti partikolari, allura dawk mhumiex parti mill-istorja, dawk huma parti mill-istorja biex ma ngħidx iktar minn affarijiet oħrajn. Jiena illum nieħdu l-okkażjoni anzi għadni kif sirt naf li ġieni qed Giuseppe Castar Pollicino li nsellimlu illi ridhem li jiena tallimt ħafna minn għandu u li kien pionier tal-istudji tal-folklor mhux waħdu għax kien hemm ħafna oħrajn ma' Patri Manuel Magri pereżempju u oħrajn. Imma f'dal-aħħar nof seklu Giuseppe Castar Pollicino naħseb li jagħmel forsi iktar minn kulħadd biex jippopolarizza l-importanza tal-folklor u jżomm ħaj sa fejn jista' wkoll ħafna drawwiet, qed nitkellem fuq drawwiet ta' għana, fuq drawwiet ta' mużika folkloristika, għanijiet tal-miliet li nżammu ħajjin ukoll minn grazzi għal Dun George Preka u l-mużew mbagħad fil-proċessjoni tal-bambin fil-miliet, ecc. Jiena niftakar kont għadni student fis-68 meta kelli dil-idea li nagħmel il-movement folkloristiku Malti maċi ħbib tijaj, studenti, u konna bdena nipruvaw nirravivaw bil-pariri ta' Giuse Castel Policino, nirravivaw ċerti affarijiet u anki nipopolarizzaw, meġifiri illi nirbsu ta' Zeppu Grezz, per eżempju, morru nkantaw fit-toro, ma mux mux il-Christmas carols importati, il-Christmas carols autentici li kienu parti mi tradizjoni orali autentika maltija, indigena, li huma sbieħ immens, ġifiri, u konna nirħersi, nirpratikawhom dawn, nirħersijawhom bil-mawtor, kienu bil-insomma. Ġifiri, il-karnival joqgħod f'dal-kontest kollu ta' imġiba popolari, artistika, espressiva, muzikali, anki f'dak li huwa sfin, f'dak li huwa tiżjin, f'dak li huwa kostumi, f'dak li huwa ċerimonji, u fuq kollox naturalment il-karnival huwa kif inhi fil-liturġija, u ġveru il-karnival hija attività marbuta mal-liturġija kattolika. Għaliex hija l-aħħar ħaġa li tagħmel qabel ma jibda r-randan, qabel ma jibda s-sawm u l-astinenza. Ġifieri qabel ma jibda s-sawm u l-astinenza tar-randan bi preparazzjoni allura bitħejjija għal naturalment għal ritwali tal-ġimgħa l-kbira u mbagħad ovvjament salajt, inti kollok l-aħħar ċans biex tiżvoga biex ngħidlek fil-karnival. Karnevale, jiswa l-laħam, karnevale, jiswa l-laħam. U fil-fatt il-karnival f'Malta kif jgħidilna pereżempju Stanley Fiorini il-medievalista, sab dak insab dokument li juri li l-karnival imur lura qabel ma anki waslu l-kavalleri ġifiri mill-Medjuevu. Għax Malta kif għatlek fil-programm ieħor, Malta kellha dil-kontinwum, dil-kontinuità ta' inseriment fil-kultura kattolika latina Ewropea illi allura naturalment kienet tippermetti illi jsir il-karnival qabel ir-randan, għaliex dawna kienu biex ngħidlek ir-ritwali, ir-riti tal-passaġġ ta' kull sena hux bħal meta titwieled, titammet, tiżewweġ, eċetera.
Sewa, prof, nasef lu interessanti wkoll anke l-mod ta' kif żviluppa l-karnival, anke ma' żmien żviluppa fil-karnival satiriku minn naf il-grupp ta' Mizzija il-ta' Strickland u viċi verġa.
Dak wara, dak wara, fil-fat fil-volum, fil-raba volum dwar is-seklu 20, biħsib li nerġa' ninkludi xi ħaġa fuq il-karnival, għaliex il-karnival kif qed tgħid intom bad ikompli jiżviluppa u bejn il-gwerer speċjalment fil-20-ijiet u fit-30-ijiet tas-seklu 20, kellek dal-element satiriku illi wara sfortunatament waqqaf tneħħax kien jieħdu għalihom in-nies hawnhekk ma jrihaw juħ għalih kulħadd. Twaqqaf imma ma ninsowx illi anki fis-seklu 19 jiġifieri kellek nies li huma vera kkaniti għall-karnival u li ma kinux lesti li jippermettu min jipprova jirristringjulhom jew jinqaslhom il-ġranet li fih kienu jiċċelebrawh u fil-fatt l-ispunt fi żmien l-Ingliżi jiena nieħdu propju minn inċident fl-1846 fejn kellek gvernatur biex ngħidlek Puritan illi prova jinqas ġurnata mill-karnival, prova jinaħħi l-ħadd u kien hemm protesti kbar u anke ġlied minħabba fjadi interessanti li ġifieri tant kienet xi ħaġa dina parti integrali mill-ħajja tal-popolin matul is-sena. Illi dawna sfidaw l-ordni tal-gvernatur, daħlu l-belt ċorta li bsin biex jadduħ bizmin bit-tomna u bis-sortun u bil-ħmir naturalment u bizzvimen, eccetera. U waqt li kellek parata għaddejja fil-main guard qudiem il-palazz ġifri Pjazza San Giorgio, bid-drill daw daħlu l-għom fil-nofs u kisrulhom xi strumenti tal-banda li kienu tidoqqu lill-Ingliżi. Ġifri għandek dimostrazzjoni favur il-karnival. Dimostrazzjoni popolari favur il-karnival u kontra min li jindaħal biex jirristringi inaqqas mill-importanza tiegħu. Interessanti wkoll jekk tara anki pitturi jena fi ktib ieħor li għamilt ma' Oliver Frigieri jismu Malta Culture and Identity, nirriproduċi xi pitturi li juru l-karnival, li juru l-kostumi tal-karnival. U fuqet mill-kotba forsi l-aħjar ktib ta' Niki De Piro, fejn jismu Artists Who Painted Malta tieni edizzjoni speċjalment. Għandek ukoll diversi minn dawn il-pitturi illi juru illi l-karnival għal nis ta' klassi għolja, nis li kellhom il-flus allura, ġviri, kienu koll xi ħaġa importanti għax iktar għall-kostumi. Li kienu jilbsu dawn ġifiri għal-ballijiet. Fil-mod popolari kienu jgħidulhom veljuni l-ballijiet tal-karnival. Kelma oħra ġifiri, li tispeċifika x'tip ta' ballu f'liema epoka tas-sena kien. Ġifiri, għandek litteralment s-soċjetà kollha. Il-min motu min ieħor jiċċelebra din il-festività. Anki b'mod biex ngħidlek iżjed informali, informali fis-sens bħal karnival tan-nadur biex niftehmu, fejn m'għandekx organizzazzjoni xi organizzazzjoni nazzjonali, proprjament il-karnival suppost li hija ħaġa spontanja. U mbagħad jibda jiġi organizzat iktar tard fil-seklu 20 prinċipalment bil-kompetizzjonijiet u jidħol l-istat fin-nofs u mbagħad issa aktar reċentement daħlu l-kunsilli fin-nofs ukoll biex kulħadd jagħmel xi ħaġa speċi organizzata minn fuq. Imma fil-fatt inti kellek ċerta spontanjetà fih da u jiena nsemmi fi żmien l-Ingliż nsemmi diversi inċidenti li huma propri spontanei, pereżempju wieħed fir-raħal ta' Żebbuġ. Ċorma żgħażagħ fuq żiemel libsu ma nafx ta' isqof bil-baklu, eċetera. U naturalment kritika hija satira. Fili mhix is-satira li għandek f'moħħok int ta' żmien Strickland u Mizzi, ħafna qabel fis-seklu 18. Imma hija satira tal-istituzzjonijiet illi speċi qed jgħidu isma llum jien nista' nikkritika. Nista' ngħid xi ħaġa, nista' nesprimi ruħi fuq sitwazzjoni li normalment ċertament żgur ma nistax nesprimi ruħi fuq anki fil-karnival tkollox għax xorta batalli jom li tqof ta' ġifieri u tom ħasla għax speċi kienu qegħdin isom jgħaddu biż minn l-awtorità tiegħu.
U ġajja kbira ġifi xi ħadd jiġi bella kontra knisja da sa ċertu punt.
Qed jiġi bella kontra l-pompa, kontra ċerimonja, kontra speċi dan nies li forsi minnhom li huma l-irjus kbar tal-pajjiż u speċi l-żajr illi jieħu l-okkażjoni illi fil-karnival jagħmel stqarrija fis-sens illi jisma' intom hemm imma aħna wkoll ta' ġifri deqtuna jew aħna nistgħu ngħidu xi ħaġa fuqkom ukoll mhux billi intkom onnipotenti minn għalikom speċi.
Ġifieri l-karnival kienet okkażjoni għarraħlu għall-belt biex jagħtu s-sem tagħhom ħanejdu hekk.
Hemm ħafna inċidenti u eżempji li joħorġu mill-istorja tal-karnival. U fil-fatt anki hemm l-aspett ta' teatrali ta' fih ukoll, għaliex karnival huwa teatru ta' triq f'ċertu sens, mhux li nies maskarati, maskarati nil-Perlina, jien hekk semmejtu l-kapitlu maskarati nil-Perlina fil-fatt għaliex għandek anki jużanzi inti mal-karnival, għandek anki l-kċina, il-prinjolata, per eżempju, kif inti għandek il-Koreżimal mar-Randan? Għandek il-prinjolata mal-karnival, għandek il-perlini mal-karnival, il-maskarati li jitfaw il-perlini, ġifiri, qed nitkellmu fuq kultura, kultura ta' ċelebrazzjoni popolari, b'ħafna dimensjonijiet fiha. U mhux għalkemm jiġi xi ħadd jgħid isma' da dejqatuni ta' tagħmlu ħafna rvel waqfuħda. Għax din hija xi ħaġa marbuta ma' dak li jħossu ħafna nies, hija parti minn ħajjithom, bħal mija parti minn ħajjithom jiena fir-regatta li telqu bid-dajjes jew tal-liqa ta' żwiemel fl-imnarja, tifhem? Karnival huwa xi ħaġa dak huwa l-folklor. Ġifieri il-lord tal-folk, il-folk u l-volk, il-poplu.
Fil-fatt anke interessant inti anke semmi dak il-Konslu Amerikan li daħal fl-spirtu tal-karnival, tant li anke spiċċa jilves kostum ta' indjan xek il-ċif indjan. Interessant immens.
Kellhom problema dawk il-baħrin Amerikani li niżlu mill-vapur u marru sabu ħanut tal-fancy dress għax naturalment fil-karnival kienu jbijaw il-kostumi kien hemm xi ħwienet il-belt. U neżgħu ħwejjeġ ġew hemmhekk biex jikru il-ħwejjeġ tal-maskarati biex imorru jindisu man-nies speċi u jiċċelebraw daw probabbli kienu ilhom xi tliet xhur fuq il-baħar. U niżlu Malta raw di ċelebrazzjoni ħadu r-ruħ u they wanted to join in, no? Però mbagħad insow fejn kien il-ħanut. U kellu minn huwiex taħħom koll hemm jiġifieri until tal-fancy dress shop. U ma setgħux jiżbu fejkien u ovvjament ma setgħux jinżgħu l-ħwejjeġ biex ma kellhom xejn xilbsu. U meta rawhom jersu lejn il-vapur libsin ta' tandjani, u ma nafx x'iex kienu lib tandjani għandiku. Naturalment sħabhom ruxalata novis bihom u assumem bid-daħ. Mbagħad skoprow li daw kienu nesgħu minn fej krew il-ħwejjeġ fej kienu neżgħu l-affarijiet tagħhom, eventwalment insomma ma iġbet minn hawn u ġbet minn hemm. Probabbli nixxilhom jerġgħu jsibu fejkien lada u jmorru jġibuhom.
Prof, inti tagħmel punt interessanti mhux anke li nespandu ftit dwaru fil-programm tagħna fejn inti tajt li donlu l-kavalli l-karnival skużani ifjorixxa l-iktar fi żmien il-kavallieri ma donnu li fi żmien l-Ingliżi kultant majna xi ftit. X'kienet jiġri is-sitwazzjoni lokali?
Ifimni, il-karnival ma kienx għall-Ingliżi, il-karnival ma kien ifisser xejn. Fl-Ingilterra, l-uniku karnival li naf li ġi ċelebrat jien huwa tal-Jamaicans, tal-nies mill-Karibew, reċenti da, seklu 20 ngħidu, karnival tal-immigranti, ġifieri. Ġifieri, it-tradizzjoni Ingliża ma kienx tradizzjoni Kattolika. Mentri it-tradizzjoni tal-kavallieri kienet. Jiġifieri fil-dinja tal-kavallieri f'Malta, kellek ħafna iżjed rispett li l-liturġija u li t-tradizzjoni tas-soċjetà magħha milli kellek fil-kuntest Anglo-Sassan u Protestant Ingliż, għax dak is-sens allura dawn id-drawwiet Maltin kienu eqreb lejn l-aċċettazzjoni li l-aċċettibilità lejn l-leġittimità fid-dinja tal-kavallieri milli kienu fid-dinja tal-Ingliżi, ġifieri mhix ħaġa li l-Ingliżi dina inkoraġġawha partikolarment kienu jittollerawha. Sa fejn kienu jittollerawha x'l-inċident tal-1846 dak li juri li laqgħa stant kienu jittollerawha, riedu jirristrinġuha. Tajjeb kien żball, ġifieri x'kien hemm reazzjoni mbagħad. Ġifieri f'dak is-sens mbagħad kellek il-problema wkoll naturalment meta kien ikun hemm forsi qatt jew noqqas ta' impjigi u mhux kulħadd kien ikun fil-burdata li joqgħod jitbellaħ. Però kellek diversi nies li kienu jieħdu interess fil-karnival, diversi karattri li kull sena jilbsu jew jagħmlu xi praspar jew kien hemm wieħed pereżempju famuż u li taparsi jaqra lek it-testament u li wħol taparsi jaqra lek ix-xorti. Kienet divertita, u kellek il-vantaġġ li tista' tattu iċċek bil-maskra, li suppost hija legali, anke għan-nisa suppost hija legali. Però naturalment fil-karnival ma tantx kien hemm regoli, ġifieri l-liġi ma tantx kienet tal-għajn waħda l-liġi.
Tħoss li anke l-fatt kien ikollok sitwazzjonijiet fejn gvernatur ħajdu hekk kienu jindaħlu f'dawn l-użanzi tal-poplu li wranka li kien ifisser li donnhom dawna baqgħu merfuwajn, maqtuwajn forsi mir-realtà tal-poplu, donnhom ma femux biżejjed il-ħajja ta' kuljum, jekk trid.
Le, il-gvernaturi kienu pjuttost distaqqati mill-folklor. Fri il-folklor kienu jħarsu leħ bħala speċi b'ċertu snobiżmu ġeneralment bħala daw l-indiġeni speċi se kien tara xi danza tal-kannibali f'Papua New Guinea u x'imkien remot. Tinsiex li huma dejjem kellhom f'moħħhom li huma razza superjuri, li huma għandhom ċiviltà superjuri għal dik tan-nattivi li huma jaħmu fuqhom, ġifieri din hija strain kontinwu fit-tessut tal-ħajja kolonjali. Anki hekk mhux qed jgħidulek f'wiċċek imma minn taħt. Naturalment, u kważi kważi għadha sal-lum kultant ta' anki ma' ċerti expatriates li joqogħdu għaw kif jitkellmu, ġifieri hija ħaġa insomma li wieħed jistenniha. Il-karnival ukoll ma kellux rabtiet u implikazzjonijiet istituzzjonali kif kellu rapport pereżempju mal-ġerarkija ekklesjastika jekk hemm pontifikal f'San Juan u allura tirrikjedi ċerta preżenza jekk hemm. Però kellek xi ftit gvernaturi li kienu jippruvaw jattendu ċerti attivi, mhux li jilbsu ta' maskarati u jmorru. Imma pereżempju naf jekk hemm l-mnarja jagħmlu preżenza jekk hemm festa jżuru il-knejsja f-post fraħali u għek, ma sabiq ta' f-seklu 20 mill-li f-seklu 19.
Donnu fawdex il-karnival dam ma beda. X'inhi raġuni? Inti semmi hemmhekk id-data tal-1952. U donnu u x'hekk in-nadur jerġa' jkun iċ-ċentru tal-pulmun tal-karnival ngħidu hekk.
Jiena attendejtu diversi drabi il-karnival ta' Nadur huwa karnival spontaneju illi f'ċertu sens huwa jisbaħ mill-karnival organizzat, huwa aktar autentiku f'dak is-sens, ġifieri. Naturalment mbagħad meta jiġu kummerċjalizzati l-affarijiet u jkun hemm min jibda jabbuża minnhom. Jitilfu ħafna mill-ġenwinità tagħhom. Jista' jkun li għawdex peress li kien post iżjed maqtuħ, iżjed konservattiv, iżjed kaut, b'influenza ekklesjastika iżjed qawwija wkoll. Dam daqsxejn, però ma nafx biżejjed fuq il-karnival, l-istorja tal-karnival fawdex minn Medjuevu, ġifieri l-qoddim. Fis-seklu 20 m'hemmx dubju illi jaqbad u anzi llum ġejna f'sitwazzjoni kważi bil-maqlub fejn ħafna Maltin jitilgħu għall-karnival tan-Nadur, pereżempju, u jipparteċipaw fih. Jiena darba kont qiegħed hemm Mekka u bada jkellimni persuna li kien maskarat. Mbagħad u dak li ma stajx nafu, insomma, kien dekan tal-università, ma kien qiegħed fil-karnival tan-Nadur.
Prof, interessanti ovvjament anke l-kunċett tal-karrijiet, fis-sens hemm Marti wkoll involuta se ngħidu kif inhu.
U żgur ħafna wkoll u anzi u bad fis-seklu 20 l-arti bdiet f'ċertu sens anki tiżbieħ għaliex niftakar l-Antoine Camilleri jirrakkonta pereżempju kif anki l-aqwa pitturi bħalu fost l-oħrajn li kienu Prank Portelli ħafna oħrajn li kienu anki kontribwixxuhom l-ħabta jiġu inkoraġġiti fil-qed kienu fuq seklu 20 iktar mill-karrijiet il-kbar għax ebdew il-kompetizzjonijiet. Ġifieri hemmhekk għandek iżvilupp ieħor meta inti jibdew il-kompetizzjonijiet bil-premju, kompetizzjonijiet bil-premju sija għall-aħjar karru, sija għar-ret għall-karnival, sija għall-aħjar danza, sija għall-aħjar kostum. Dak li jkun iktar jagħmel kurraġġ jinvesti ftit, issa tista' tiġi l-aħħar u ma tirbaħ xejn, però tista' tirbaħ ukoll. Allura għandek dilettanti, diversi tipi ta' dilettanti marbuti ma' l-karnival, għandek l-arti, għandek l-immaġinazzjoni. Il-karnival hija festa tal-immaġinazzjoni u iktar għandha tkun fil-fema tiegħi, għax naħseb li l-ikbar forsi forti tal-karnival hija proprju l-immaġinazzjoni li inti toħroġ mid-dinja ta' kuljum u tirrappreżenta r-realtà. Mod kemm jista' jkun fantastiku, si jekk u satiriku, si jekk u sempliċement risplendenti bil-kuluri, bix-xmux, bil-fjuri, bil-perlini, bid-daq l-importanza tal-banet, jiena nitkellem fuq il-banet ukoll u fuq il-festi. Il-banet tista' timmaġna karnival minn arbanda, ma tistax timmaġna karnival minn arbanda u iktar żviluppaw is-sem tal-banet, iktar żviluppaw mhux mill-bidu kien is-sem tal-banet, ma mbagħad beda jinserixxi ruħu wkoll il-banet, il-mużika, jiġifieri, bħala parti mbagħad bdew anke l-kompetizzjonijiet tal-aħjar banda fil-karnival. Naturalment, allura kien ikollok iżjed minn banda waħda li tipparteċipa. Però tinsiex, il-banet jibdew jiġu f'tagħhom fit-tieni nofs tas-seklu 19. Tajjeb, jiġifieri wara l-banda ta' Andri. Mbagħad jibdew jħorġu banet oħrajn fir-Rabat, f'Ħażebbuġ, postijiet oħrajn, l-Belt, l-Vallet u l-King Zone. U peress li ħafna mill-attività kienet il-Belt, ovvjament l-Vallet u l-King Zone kienu fost dawk li jipparteċipaw, però kienu jiġu l-banet tal-irħula wkoll, jidħlu l-Belt, jiġifieri kienet xi ħaġa li timmobilizza lil-poplu. Il-karnival, mhux sempliċement li tibqa' fir-raħal tiegħek, ma li timmobilizzah, li tikkonċentrah f'mijiet u eluf ta' nies li jikkonverġu fuq il-bliet kapitali, fuq il-belt kapitali prinċipalment biex jiċċelebrawh.
Prof, fil-qasir ħafna li x-xilħin tiġri bina, nixtieq anke nerġgħu nenfasizzaw hekk mill-punti li tlaqna bih fil-bidu tal-programm tagħna l-importanza tal-folklor għall-istoriku għax naħseb matul dan il-programm tajna xhieda tajba ħafna.
Iva, jiena għalija l-folklor huwa parti intima l-istorja intima u m'għandix tinkiteb storja illi ma tagħtix importanza dovuta lil dawn l-aspetti tal-ħajja tal-poplu bħalma u il-folklor. Anki meta jsir il-karnival, tajjeb, ġifieri turi il-prioritajiet li jirregolaw il-ħajja tan-nies. Avoli għallum dina bdiet titħawwa ukoll bdiet tinbidel ukoll għaliex ħabba li fifra jew f'Marzu ġeneralment tagħmel ix-xita kien hemm nipproponha li jsir f'Mejju pereżempju, jew f'ċerti partijiet tal-Ewropa, Strasburg pereżempju, jagħmlu f'nofs Marzu, jiġifieri jtilfu s-sens dawn anki tal-liturġija, imma din hija problema sa ta' sekolarizzazzjoni u ta' diżorjentament ma nafx globalistiku li għadej minna d-dinja l-lum. Pero f'Malta għalmenu zammejna ċertu ritmu u il-folklor u għamets kif inti tkejjel ukoll il-ritmi, il-sentimenti, l-iżjed intimi nerġanajt ta' poplu.
Dak il-ħsieb intemmu programm ieħor minn din is-sensiela tagħna, sensiela bbażata fuq il-ktieb tal-Professur Henry Frendo, Storja ta' Malta żmien l-Ingliżi is-seklu 19. Sakemm nerġa' niltaqgħu bħal-ġimgħa fl-istess ħin, insemmulkom.